Përshëndetje, jeni me lajmët e ditës, edicioni orës 13:30. Fjalimi presidentes në OKB, Osmani para Këshillit të Sigurimit kërkon drejtësi për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Pushteti bojkoton seancën, në seancën e kuvendit për policin të planishën vetëm disa deputet të opozitës. Blokimi kuvendit, opozita blokon kuvendin në Shqipëri, dështon seanca plenare. Vizita në Izrael, Rishi Sunak, Britania e Madhe qëndron me ju. Presidenti Avjosa Osmani ka fulur para Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për dhunime seksuale gjatë luftës. Ajo ka thënë se dhunuesit vazhdojnë të jenë në liri pa undëshkuar, ndërkohë përmendi se dhuna seksuale gjatë luftës në Kosovë u përdor si taktik brutali nga regjimi Miloševićit për demoralizim, spastrim etnik, genocid. Osmani ka theksuar fuqishëm rëndësinë që të arrijë drejtësia për të mbijetuarit të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ajo ka lexuar një deklaratë të një të mbijetuare të dhunës seksuale për të cilën ka thënë se mbijetuara ka dashur ta dëgjojnë përfaqësuesit në këshill, tentova ta fshija veten nën karrige, mbylla sy dhe veshët që të mos dëgjoja britmat e grave të tjera. Çfarë u bën grave të tjera në shkollë ku na futën me forcë? Asnjëherë nuk kam parë gjë më të tmerrshme. Në atë moment kur një burrë më kapi për këmbë, më gjuajti për tokë, më zhveshi me forcë pantallonat, më duket sikur isha e paralizuar, nuk i ndiejja këmbët, kisha gjakderdhje të rënd. Isha vetëm 9 vjeç, ka cituar presidenti atë mbijetuarën. Kuvendi i Kosovës është duke mbajtur seancë të jashtëzakonshme të thirrur nga PDK-ja për ta shqyrtuar rezolutën për policinë e Kosovës. Në këtë seancë janë parë vetëm disa deputete opozitës, më së shumti në numër janë ata nga PDK-ja. Deputetët e pushtetit e kanë bojkotuar sërish këtë seancë përveç Eman Rahmanit. Seanca e njëjtë pati dështuar të mbajë javën që shkoi në mungesë të kuorumit, pasi që deputetët e pushtetit nuk morën pjesë në të. Deputeti i PDK-s Rashid Çalaj mbajti një fjalim duke përmendur kushtet e rënda me të cilat po përballet policia e Kosovës, fjalim bajtja dhe deputeti tjetër i partisë më të madhe opozitare, Isen Berisha. Ndërsa në seancën plenare, cila është paraqitur të nisë në orën 13:00, pushteti edhe një herë do tentoj që t'i votoj tri marrëveshje ndërkombëtare, shqyrtimi të cilave është bërë në një nga seancat e kaluara. Në këtë seancë pritet të shqyrtohen edhe tri marrëveshje të tjera ndërkombëtare. Blokimi kuvendit nga deputetët demokrat ka sjell dëshimin e zhvillimit të seancës plenare në Shqipëri. Të njëjtën, demokratët në opozit ditë më parë kanë paralajmëruar qendres në seancë plenare pas rrëzimit që mazhoranca i bëri tri kërkesave të tyre për ngritjen e komisioneve hetimore, për bërjes së komisionit të reformës elektorale si dhe përjashtimit të deputetëve nga punimet e kuvendit. Partia Demokratike ndër të tjera ka njoftuar se prej 2 muajsh, edhe pse mazhoranca ka njoftuar vullnetin e shumicës së deputetëve për kryetarin e grupit parlamentar të PD-s, që sipas rregullorës së parlamentit zgjidhen nga vetë deputetët, vijon të lexoj seancë pas seance shkresa të firmosura nga Lulzim Basha. Lideri opozitar Sali Berisha ka thënë se nga sot do të fillojë qendresa opozitës në kuvend. Kryeministri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak ka arritur në aeroportin e Tel Avivit të entën mëngjes, duke konfirmuar mbështetjen e shtetit që udhëheq për Izraelin pas shpërthimit të konfliktit me Hamasin. Sunak ka thënë se sulmet e Hamasit më 7 tetor ishin akti papërshkrueshëm i tmerrshëm terrorizmi dhe përsëriti se Britania e Madhe qëndron me Izraelin. Pres me shumë padurim takimet e mia më vonë me kryeministrin dhe presidentin dhe shpresoj shumë që ato të jenë takime produktive, ka thënë Sunak. Për sulmin në spital në Gaza, Britania e Madhe ka thënë se është pritje të hetimeve të plota. Sunak është tjetër lider i shteteve të fuqishme perëndimore që vizituan Izraelin që pas shpërthimit të konfliktit. Në Izrael ishte edhe presidenti amerikan Joe Biden dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Konflikti mes Izraelit dhe Hamasit ka lënë mijëra viktima nga të dy anët. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 16:30.